Саат 6 болду. Азаттык радиосуну кабаштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 19 февраль жекшембүгүнкү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Кыргызстандын 6 президенти бир жерге чогулган окуя кыргыз коомчулугунда кызуу талаш талкууга жем таштап, айрымдар президент Жапаровдун бул кадамын колдосо түшүнүктөр эмес, мыйзамдын үстөмдүгүн болушу керектигин айтып сынга алгандар да болууда.
Президент ошо конституциянын мыйзамдардын тагаткалышын камсыз кылган кепилдиги катары айтып аны келтирип түрмөгө отургузуш керек да.
Өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун курулуп жаткан жана жаңы курулган кабат үйлөрдүн сейсмикалык коопсуздугу 4 ай ичинде текшерилип чыгары жана жараксыздары аныкталса бузулары тууралуу билдирүүсү коомчулукта талкууга алынды.
Молоток кашкарова деген бар, ошону менен бетондун прочностун текшерсек болот. Арзан эле экен, бирок биздин Госэкотехнадзордагы, Госстройдагы эч кимиси албай жүрүптүр.
Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз жана Токтогул шаарындагы муз аянтын 5 жыл мурда жашкер Сардарбек Момуналиев курган болчу, ал тууралуу баян бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Кангүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы. Киев Орусия кайрадан ракетадан соккурганын билдирди. Украина куралдуу күчтөрү 18 февралда калибр үлгүсүндөгү 2 канаттуу ракета менен кеминде 4 жолу соккурулганын билдирди. Билдирүүдө 2 ракетанын абадан коргоону күчтөрү жок кылганы жана Орусия тактикалык учактарды колдонгону да айтылат. Украинанын бийлиги жана бир катар ЖМКлар Хмельницк жана Николаев областарында жарылуу болгонун кабарлады. Хмельницк облустук аскер администрациясынын башчысы Сергей Гамали 2 ракеталык соккунун бири аскерий объектке тийгенин, ал жерде өрт чыгып, тез эле өчүрүлгөнүн тастыктады. Анын айтымында 2 киши жараат алган. Эртең менен аскер аналитиктери Кара деңизде калибр үлгүсүндөгү 12 ракетаны каттаган Украинанын куралдуу күчтөрүнүн өкүлү Наталья Гуменюк орусиялык ракеталардын жардамы менен каалаган учурда массалык соккурушу мүмкүн экенин эскертти. Украинанын Донецк облусундагы Бахмут шаарын алуу үчүн бир нече айдан бери катуу салгылаш жүрүп, соңку маалда Орусия Донбасста күчүн топтоп, жаңы чабуулдарга камынып жатканы кабарланган. Европанын жана АКШнын алдыңкы саясатчылары Мюнхен конференциясында президент Владимир Путинди жоопко тартууну талап кылышты. Конференциянын катышуучулары Орусияны жана анын президентин жасаган кылмыштар үчүн эле эмес, мыйзамсыз басып алуу, согуш ачкандыгы үчүн да жоопко тартуу зарыл экенин белгилешти. Франциянын президенти Эммануэль Макрон учурда Москва менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн көрбөй турганын, азыр Орусия менен диалог курчу учур эмес экенине токтолду.
Si l'Europe veut pouvoir défendre l'Europe,
ал сүйлөшүүлөр Украина тандайт деген шартта гана жүрүшү мүмкүн экенин белгиледи. Европаны коргош үчүн Орусиянын баскынчыл согушу токтошу зарыл. Биз Украинага өз колдообузду үзгүлтүксүз көрсөтүшүбүз керек, деди Макрон. Германиянын канцлери Олаф Шольц жыйында батыш өлкөлөр Украинага курал жарак берип, согушту узартып жатат деген сындарга жооп берди. Президент Путин өзүнүн империалисттик максатына жетпесин канчалык тезирээк түшүнсө, согушту тез арада токтотуу жана баскынчы аскерлерин чыгарып кетүү мүмкүнчүлүгү ошончолук чоң болот, деди Шольц. Канцлер Москванын аракеттери ийгилик менен аяктабай турганын, Германия баштаган батыш өлкөлөрү Украинаны канча зарыл болсо ошончо колдой турганын айтты. Германиянын Мюнхен шаарында 17 февралда башталган коопсуздук боюнча эл аралык конференцияга 40 ашуун мамлекеттердин президенттери, ар кайсы өлкөлөрдөн 90 ашуун министрлер кабинетинин өкүлдөрү катышты. Алмазбек Атамбаев өлкөнүн мурдагы жана азыркы президенттеринин жолугушуусу болгонун ырастап билдирүү таратты. Анын билдирүүсүн бүгүн 19 февралда Социал Демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков өзүнүн Facebook баракчасына жарыялады. Султанбеков жарыялаган билдирүүдө Атамбаев мурдагы президенттер чогулганы тууралуу алдын ала кабары болбогонун, аны президент Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен жолугушуу болот деп чакырышканын, Жапаровдун жакшы ниетин баалай турганын билдирген. Өлкөдө тынчтык жана биримдик орнотуу менен Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу эки башка нерсе. Бул экөөнү бириктирүү таптакыр башка жыйынтык берет, көп кан төгүлгөн, аны унутуу мүмкүн эмес, деп жазган Атамбаев. 18 февралда президент Садыр Жапаров мурдагы президенттердин башын бириктирип бир столго отургузганын Facebook баракчасына жазган. Ал бул иш эл жердин ынтымагы үчүн жасалганын жана бул демилген өлкөнүн мурдагы башчылары да колдогонун билдирген. Албетте, биринин артынан бири келген мурдагы өлкө башчылары ачуу кептерди айтышты, көкүрөгүндө жүргөн таарынычтарын төгүштү. кетирген кемчиликтерин моюндарына алышты, эң башкысы алар бири бирин кечире билишти. Менин да көздөгөн максатым ушул эле деген Жапаров. Ушундан кийин президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев жолугушууга Кыргызстан эгемен алгандан кийинки өлкө башына келген жетекчилердин баары катышканын жазган. Өзбекстандын Фергана шаарында кыргыз-өзбек чек арасын демаркациялоого байланыштуу жумушчу топтордун кезектеги жолугушуусу өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда өткөн аптадагы жолугушууда тараптар кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын демаркациялоо процессин жөнгө салуучу укуктук жана техникалык документтердин долбоорлорун мындан аркы бекитүүгө даярдалды. Ошондой эле чек аранын айрым участоктарын жер жерлерде изилдөө графиги макулдашылды. Жумушчу топ кийинки жолугушуу Кыргызстандын аймагында өткөрүүнү макулдашты. Катаал аба ырайына байланыштуу Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Расмий маалыматка караганда Ала Бука, Канышкая, Кировка жана Красная Горка, Акташ Унаа жолуна ири кар көчкү түштү. Кар көчкү тоого жакын жайгашкан кээ бир үйлөрдү жана мал сарайларды басып калган, жолдо калгандарды жатакана жана ысык тамак аш менен Терек Сай айыл өкмөтү камсыздап жатат. 18-февралда Чаткал районунун Жаңы Базар айылынын 15 тургуну кар көчкү коркунучунан улам коопсуз жайга көчүрүлгөн. Жалпы 13 мектеп аралыктан окутууга өткөн. Ал эми Бишкек Ош автоунаа жолундагы кар көчкү толук тазаланып, чектөө алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит ОРК тарегинде эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алсаңыз. Кыргызгидромет кабарлагандай 20-февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9, Таласта түнкүсүн -3-8, күндүз 3-8, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -2-3, күндүз 6-11, Ысык Көлдө түнкүсүн -1-6, күндүз 3-8 градус, нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн -9-14, күндүз -3-2 градус, нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 0-2, күндүз 7-9 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстандын 6 президенти бир жерге чогулган окуя кыргыз коомчулугунда кызуу талаш талкууга жем таштап. Айрымдар президент Жапаровдун бул кадамын колдосо түшүнүктөр эмес, мыйзамдын үстөмдүгү болушу керектигин айтып сынга алгандар да болууда. Бул жолугушууну мурдагы президент Атамбаев ырастап, анын максаты менен макул эместигин айтып чыкты. Кабарчыбыз Замира Кожобаева коомчулукта айтылып жаткан пикирлер менен тааныштырат.
Кыргызстандын мурдагы жана азыркы президенттерин бир жерге чогултуп, башын бириктиргенин президент Садыр Жапаров элдин ынтымагын ойлогону менен түшүндүрдү. Мамлекет башчы Facebook-тагы баракчасына мурдагы мамлекет башчылары бири-бирин кечиришкенин маалымдады.
Көйдөңгө тынчтык бербеген асыл ойду акыры ишке ашырууга бел байлап, соңку тарыхыбызда журт башына келген президенттердин башын бириктирип, бир ортого чогулттум. Кыргыз наркын жасап, алдыларына аш тарттым. Бир муштумга биригүү демилгемди колдоп беришти. Албетте, биринин артынан бири келген мурдагы өлкө башчылары ачуу кептерди айтышты. Көкүрөгүндө жүргөн таарынычтарын төгүштү, кетирген кемчиликтерин моюндарына алышты. Эң башкысы, алар бири бирин кечире билишти. Менин да көздөгөн максатым ушул эле. Ой, кыялым ошол ар бир президенттин аркасында турган тарапташтары, жалпы жети дубан калкыбыз бир багытка баш коюп, саясатты таштап, бирден менен улуттун өнүгүүсү, экономикасы деп ой жүгүртүү эле.
Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев жолугушууга Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков катышып, жолугушуу белгилүү себептерден улам нейтралдуу жерде өткөнүн кошумчалады. Жолугушуу болгон тууралуу маалыматтардан бир күндөн кийин бүгүн 19-февралда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жолугушуу болгонун ырастап билдирүү таратты. Анын билдирүүсүн Социал Демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Султанбеков жарыялаган билдирүүдө Атамбаев мурдагы президенттер чогулганы тууралуу алдын ала кабары болбогонун, аны президент Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен жолугушуу болот деп чакырышканын билдирген.
Мен дагы өлкөдө тынчтык биримдик болушун каалайм. Президент Жапаровдун жакшы ниетин баалайм. Бирок жолугушуунун аягында мен эч ким менен коштошпой чыгып кетүүгө аргасыз болгон жагдай түзүлдү. Келечекте зарылчылык жаралса, албетте майда чүйдөсүнө чейин айтып берем. Өлкөдө тынчтык жана биримдик орнотуу менен Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу бул эки башка нерсе. Бул экөөнү бириктирүү таптакыр башка жыйынтык берет. Көп кан төгүлгөн, аны унутуу мүмкүн эмес. Президент Садыр Жапаров мен укту жана туура чечим чыгарат деп үмүттөнөм.
деп жазган Атамбаев. Президент Садыр Жапаровдун бул кадамы коомчулукта эл кечиреби деген суроонун айланасында кызуу талаш талкууну жаратууда. Анын ичинде Аксуу окуясы, апрель окуясы сыяктуу көп адамдын өмүрү кыйылган каргашаны эске алып, мыйзамдык жагы кандай болот деп суроо салгандар болууда. Мурдагы коргоо министри, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Исмаил Исаков президенттин бул кадамы баш мыйзамга каршы келет деп эсептейт.
Албетте, президенттин мындай аракети колдоого татыктуу да аракети. Муну жасаса, ал туура эмес. Себеп дегенде, Курманбек Бакиев биздин Кыргызстандын сотунун негизинде соттолгон, кылмыштуу деп табылат. Президент ошо конституциялык мыйзамдардын сакат калышын камсыз кылган кепилдиги катары кайтып аны келдирип түрмөгө отуруш керек да.
Президент Садыр Жапаров мурдагы өлкө башчыларынын ар биринин тушунда болгон каргашалуу окуяларды санап, элдин буга байланыштуу нааразычылыгына түшүнүү менен карай турганын дагы белгилеген. 2002 жылкы Аксуу окуясында жабырлангандардын адвокаты Сартбай Жайчебеков, аксылыктар акыйкат менен адилеттиктен, былтыр Аскар Акаев сот жоопкерчилигинен кутулган деле түңүлгөнбүз деп билдирди. Ошол эле учурда президент Садыр Жапаровдун бул кадамын Кыргызстандын соңку тарыхындагы чоң маанилүү окуя болду деп сыпаттагандар дагы бар. Алардын бири саясатчы, коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков.
Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин бул кадамын абдан колдойм. Чын айтканда мен бул эки азаматтан күткөн деле жок элем. Булар тарыхый кадам жасашты. Буну тарыхый чечим деп айтсак болот.
Коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев дагы ушундай пикирде.
Кыргызстандын келечеги үчүн бизде кечиреби деген маселенин көтөрүлүшү менинча кандай үмүттөн алгандарга жакшы жашан. Ал эми ар бир кыргыз жараны аларды кечиреби, кечирбейби мал менинча башка маселе.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов мурдагы президенттердин баарын бир жерге чогултуп койгондон өлкө өнүгүп кетпейт деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Жардамдык сонун өрнөгүнөн алып туруп баарын кошуп койсо болот, Кыргызстан биригип кетет деген бул өтө чоң жаңылыштуу. Андай чогулткандар далай болгон, премьер болгон жалаң премьерлерди чогултчу, спикер болгон жалаң спикерлерди чогултчу. Бирок андан эч нерсе өзгөрүп кетпейт, Кыргызстан биригип кетпейт.
Орусиялык саясатталуучу Аркадий Дубнов эми президент Жапаров муну менен Кыргызстандагы төңкөрүштөрдүн чынжырын үзүүгө аракет кылдым деп айтышына негиз бар деп жазды. Кыргызстан эгемендик алгандан бери өлкөнү 6-чы президент башкарып жатат. Өлкөнү 15 жылдан ашуун башкарган туңгуч президент Аскар Акаев 2005 жылы 24 мартта үй бүлөлүк авторитардык коррупциялык бийликке каршы чыккан эл ак үйдү алгандан кийин өлкөдөн качып кеткен. Ошондон бери Орусияда баш калкалап келет. Быйыл январь айында ага карата козголгон кылмыш иштери кыскарганы белгилүү болгон. Акаевдин каталарын кайталабайм деген ант менен тактага отурган Курманбек Бакиев 2 жолу шайланган, бирок күч менен кулатылган 2-чи президент. Апрель окуясында 87 адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундуудан кийин жакындары менен чет өлкөгө качып кеткен. Ушул тапта Беларусьта баш калкалап жүрөт. Бакиевке жана жакындарына онго жакын факты боюнча айып тагылып, Курманбек Бакиев сыртынан 30 жылга соттолгон. Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын 4-чү президенти. 2017 жылы бийликти Сооронбай Жээнбековго өткөрүп берген. 2019 жылы Батукаев иши боюнча камалган. Ал быйыл 14 февралда абактан бошотулуп, 15 февралда дарылануу үчүн Дубай аркылуу Испанияга учуп кеткен эле. Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын 5-чи президенти. 3 жыл бийликте отуруп, 2020 жылдагы парламенттик шайлоонун талаштуу жыйынтыгына байланыштуу нааразылык акцияларынан кийин кызматын тапшырган. Анын ордуна аз убакыт мурда абактан чыккан Садыр Жапаров бийликке отурган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. 18 февралда Орусия Украинага кайрадан ракеталык соккуларды улантты. Украин куралдуу күчтөрү калибр үлгүсүндөгү эки канаттуу ракета менен кеминде 4 жолу соккурулганын билдирди. Билдирүүдө эки ракетаны абадан коргоонуу күчтөрү жок кылганы жана Орусия тактикалык учактарды колдонгону айтылат. Айзада Касмалиеваны уксак.
Украинанын бийлиги Хмельницкий жана Николаев облустарында жарылуу болгонун кабарлады. Хмельницкий облустук аскер администрациясынын башчысы Сергей Гамали эки ракеталык соккунун бири аскерий объектке тийгенин, ал жерде өрт чыгып, тез эле өчүрүлгөнүн тастыктады. Анын айтымында эки киши жараталган. Шаар мэри Александр Семчишин 3 билим берүү мекемеси, ондой көп кабаттуу үй зыян тартканын билдирди. Николаев облусунун башчысы Виталий Ким телеграм каналына ракеталардын биринин сыныктарын сүрөтүн жарыялап, бул украиналык абадан коргонуу ракетасынын бөлүктөрү болушу мүмкүн экендигин кошумчалады. Эртең менен аскер аналитиктери Кара деңизде калибр үлгүсүндөгү 12 ракетаны каттаган. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн өкүлү Наталья Гуменюк Орусия ал ракеталардын жардамы менен каалаган учурда массалык соққу урушу мүмкүн экендигин эскертти. Украинанын президенти Владимир Зеленский 18 февральдагы билдирүүсүндө Орусиянын Украинага жасап жаткан ар бир чабуулуна конкреттүү юридикалык баа берилерин айтты. Ал 17 февральда Германиянын Мюнхен шаарында эл аралык коопсуздук конференциясында видео кайрылуу жасап, азыркы кырдаал коргонуу жаатындагы макулдашуу чечимдерди мүмкүн болушунча тез арада кабыл алууну талап кылып жатканын, орус күчтөрүнүн мизин кайтарууда мындан башка жол жок экендигин белгилеген. Европанын жана АКШнын алдыңкы саясатчылары конференцияда Орусияны жана анын президентин жасаган кылмыштары үчүн эле эмес, мыйзамсыз басып алуу, согуш ачкандыгы үчүн дагы жоопко тартуу зарыл экендигин белгилешти. Конференцияга катышкан АКШнын вице-президенти Камала Харрис Орусиянын Украинадагы аракетин адамзатка каршы кылмыш деп атады. Орусиянын Украинадагы аракеттериндеги далилдерди карап чыктык. Биз укуктук нормаларды билебиз. Мунун баары адамзатка каршы кылмыш экенинен кымындай дагы күмөнүбүз жок. Деген Камала Харрис. Ал бул согуштун глобалдык таасирине токтолуп, кайсы бир мамлекет башка бир өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн бузуп жаткан маалда башка ар бир мамлекеттин коопсуздугу коркунучта болорун кошумчалады. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба согуш башталганына бир жыл болуп калганын айтып, азыр дүйнө түштүгүндөгү өлкөлөргө чыгуу жолдору дагы талкуулана тургандыгын айтты. Трагедияга кептеген ири масштабтагы кол салуу башталганына бир жыл болуп калды. Биз Украинага каршы согуш 2014 жылы башталганын унутпашыбыз керек. Бирок толук кол салуу 2023 жылы башталды. Биз дүйнө түштүгүндөгү өлкөлөргө кантип чыгууну, Бириккен Улуттар Уюмундагы колдоону мобилизациялоону жана башка дагы көп тараптуу форматтарды талкуулайбыз. АКШтын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Украина жеңишке жеткиче аны колдоо улантыла берерин билдирди. Украинаны коргоодогу тилектештик күчтүү. Бул жердеги бардык мамлекеттер Украинаны жеңишке жетишин чечкиндүү колдой тургандыгын билдирип жатышат. Биз Украинага көрсөтүп жаткан ар тараптуу жардамыбызды өнөктөштөр менен дагы тыгыз координациялайбыз. Мюнхен конференциясы 1962 жылдан бери өткөрүлөт. Быйыл 17 февральда башталган коопсуздук боюнча эл аралык конференцияга бул жолу 40 ашуун мамлекеттердин президенттери, ар кайсы өлкөлөрдөн 90 ашуун министрлер кабинетинин өкүлдөрү катышты. Орусия конференцияга 1999 жылдан бери катышып жүргөн. 2007 жылы Орусиянын президенти Владимир Путин Мюнхен конференциясында сүйлөгөндө АКШны жана анын союздаштарын НАТОны кеңейтип жатат деп сындап, бул Москва үчүн коркунучтуу экендигин билдирген. Путиндин ушул сөзү Орусиянын батыш өлкөлөрү менен мамилесинин начарлашынын башаты болгон деп сыпатталат. 2022 жылы Кремль Мюнхен конференциясы максатынан тайып бараткандыгын билдирип, биринчи жолу ага катышуудан баш тарткан. Быйылкы жыйынга Москвадан расмий өкүлдөр чакырылган эмес, бирок эл аралык жыйынга чет өлкөлөрдө иштеп жаткан бир катар орусиялык жарандык коомдун өкүлдөрү чакырылган. Алардын катарында Михаил Ходорковский жана Гарри Каспаров бар. Орусия 2022 жылдын 24 февралында Украинага толук масштабтуу басып кирген. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматында декабрдын башынан карата согуштук аракеттердин натыйжасында 6702 украиналык жаран, анын ичинде 424 бала каза болгон. Уюм бул маалымат толук эмес болушу мүмкүн экендигин билдирген. Согуш маалындагы бардык жоготууларды бир нече көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес экендигин дагы эске салабыз. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 19 февраль жекшембиде кечки эфирин Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Киев Орусия кайрадан ракетадан соққу урганын билдирди. Европанын жана АКШнын алдыңкы саясатчылары Мюнхен конференциясында президент Владимир Путинди жоопко тартууну талап кылышты. Алмазбек Атамбаев өлкөнүн мурдагы жана азыркы президенттердин жолугушуусу болгонун ырастап, билдирүү таркатты. Өзбекстан Фергана шаарында кыргыз өзбек чек арасын демаркациялоого байланыштуу жумушчу топтун кезектеги жолугушуусу өттү. Өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун курулуп жаткан жана жаңы курулган кабат үйлөрдүн сейсмикалык коопсуздугу 4 ай ичинде текшерилип чыгары жана жараксыздары аныкталса бузулары тууралуу билдирүүсү коомчулукта талкууга алынып, бир топ суроо жаратууда сөз Рахат Кеңешовада.
Бардык курулуштарды текшерип чыгуу тапшырмасы берилгенин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 16 февралда жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Молоток кашкарова деген бар. Ошону менен бетондун прочностун текшерсек болот. Арзан эле экен, бирок биздин Госэкотехнадзордагы, Госстройдагы эч кимиз албай жүрүптүр. Ошону заказ кылдык. Атайын рентген аппараттарды ошо бетондун ичинде нишалар барбы текшерип чыгабыз. Эгерде кайсы жерде бир усиливать эте турган болсо курулушчуларды таап чыгабыз. 10 жылбы 15 жыл мурун курдубу баарын таап чыгабыз да ошонун баарын усиливать эттиртебиз. Бир кварталдын ичинде ошо жумушту аягына чыгарабыз. Ал эми азыркы курулуп аткан үйлөрдүн баарын катуу көзөмөлгө алабыз. Элдин жашоо турмушуна коркунучу болсо биз андай үйлөрдүн баарын бузабыз.
Жер титиресе туруштук бере алабы деген кооптонуу жана ким жооптуу болот деген суроо негизинен соңку жылдары салынып жаткан үйлөр боюнча айтылып келет. Мамлекеттик архитектура курулуш департаментинин директору Талантбек Иманакун уулу эңириде үй салына турган жердин кыртышы текшерилип, сейсмикалык туруштук нормалары ошого жараша аныкталарын жана негизги жоопкерчилик курулуш компаниясында экенин билдирди.
Макулдашкандан кийин миграция бетинин корутундусу чыгат. Мамлекеттик корутундуу департаменти бар. Ал жерде 15 эксперт отурат. Жердин кыртышына жараша эсептелген конструкциялар, арматура, бетон расчеттор чыккандан кийин гана курулуш иштери башталат. Строительный компаниянын технадзору, автордук надзор, мамлекеттик надзор ошол курулуш иштерин көзөмөлдөйт. Бир эле киши эмес да, ал жерде 3-4 киши менен чечим кабыл алынат. Эң биринчи жоопкерчиликти ошо куруп жаткан строй компания алат. Ошолор сатып элдерге кирип атат. Түркиядагы жер кыртыш менен биздеги жер кыртышты салыштырып кереги жок. Андай жер түтүрө Кыргызстанда болбойт. Биздин климатыбыз башка. Коллегалар барып келди. Ал жерде деген бир да курулуш нормалары сакталган эмес.
Жаңы үйлөрдүн коопсуздугу боюнча маселе буга чейин да бир нече жолу көтөрүлүп, бийлик талаптар күчөтүлөрүн, тийиштүү мыйзамдар иштелип чыгаарын айтып келген. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев азыркы тапта парламентте курулуш тармагына байланыштуу мыйзам долбоорлору талкууда жок экенин билдирди. Депутат анын айтымында азыркы мыйзамдар боюнча курулуштун сапаты үчүн жаза чарасы өтө жумшак.
Ошол эле бузуулар кодексти биз карасак, штраф эле болот экен 50,000 сомго чейин. Бул өтө төмөн айыппул. Кылмыш жаза кодексинде сапатсыз курулуштар боюнча статья жазылган. Максималдуу айыппул 200,000 сом эле.
Аларда өкмөттүн курулуштардын сапатын текшерүү убадасы канчалык реалдуу деген күмөн саноо да бар. Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбеков аны ишке ашыруу мүмкүн эмес деген пикирде.
Бетонду куйгандан кийин анын ичинде кандай арматура бар? Ванна сварка болду же жөн эле сваритет койду жөн эле курулуп аткан учурда гана текшерилет. Же туура эмес курулса бузабыз деген бул жеңил айтылган сөз болуп калды да. Үстүстөн ашып көп кабаттуу үйлөр курулуп атат. Демек ар бир үйгө канча мамлекеттик инспекциялар текшериш керек. Өз учурунда мен Госстройдо иштеп жүргөндө бизде ГАСК деген бар болчу. Ал жерде 60 киши иштечү. Ошолор араң-араң жетишчү да, азыр болсо болгону ошо 10-12 гана киши иштейт экен. Ар бир объектке барып жанагындай актирит эте алабы? А эми жер кыш болсун, бул жомок Түркиядай болбойт деп мамлекет мойнуна алган милдетти. Туруктуу үй курганга орган түшкөнбүз, биз көзөмөл кылабыз деп. Төрттөө кол коет. Андан кийин алар болсо жок, биз барбайбыз, курулуштар өзүлөрү кол коюп атат, өзүлөрү көзөмөл кылат дегенде анда алардын эмне кереги бар?
Адистердин айтымында Кыргызстанда жердин кыртышына жараша сейсмикалык эсептен эң жогорку чеги деп 9 балл аныкталган. Жер титиресе туруштук бере алабы деген кооптонуу негизинен ысык ата жаракасы деген аталышка ээ болгон. Токмоктон Жайлы районунун Сосновка айылына чейинки тереңдиги 20, узундугу 150 чакырымдык аралыкка байланыштуу айтылып келет. Бул тилке Бишкектин түштүк чеги аркылуу өтөт. Дал ушул аймакта ушул тапта 24 курулуш жүрүп жатат. Бишкекте жарака шаардын четинен өтсө, Ош шаарында борбордук бөлүгүнөн өтөт. Бул шаар да кийинки убакта кабат үйлөр көп салына баштады. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Токтогул шаарында муз аянтын 5 жыл мурда жаш ишкер Сардарбек Момуналиев ачкан. Ал акыркы 2 жылда өспүрүмдөрдү хоккейге үйрөтүп жатат. Талгат Абжалил уулу жеринен баяндайт.
Кар болуп калдым, тазалаш керек. Ушундай мээнет кылып тазалап, шлифовка кылып, андан суу беребиз күнүмө.
Сардарбек Момуналиев Карелден кечке мууз аянтында жүрөт. Кээде жумуш түнгө чейин созулуп кетет. Азыр ал Токтогул шаарындагы өспүрүмдөр арасындагы хоккей боюнча алгачкы достук мелдешине аянтты даярдап жатат. Кар да жаап, түйшүккө салды.
Хоккейге даярдашыбыз керек да, турниргечи. Анан мунун атайын машинкасы болот экен, бирок кымбат да. Ар бир оюн болгон сайын, күн сайын кесинде кырыш керек мына. Эми азыр оюн башталат, бир аздан кийин. Карнарды алып туруш керек. Ушундай түйшүктөр бар.
Бул жолу Токтогул шаарында өспүрүмдөр арасындагы турнирге 3 команда катышты. Арасында 2 кыз бар. Алардын бири Агылбирч командасында ойноп жаткан Диана Абдрахманова. Ал 1 айдан бери эркек балдар менен тең тайлаша шайба ойноп, ийгилик жаратып келет. Диана биринчи жолу хоккейди атайын форма кийип ойноду.
Хоккейге биринчи жолу келгенде агай жөн эле конкитебизди үйрөттү. Анан кийин биз агай экинчи жолу келгенде хоккейди келгенде өзүңөргө керек деп үйрөткөн, биз кызыктык, анан чүйдү соревнованияга алып келебиз деди агай. А үйдөгүлөр биринчиде болбойтту, анан мен көндүргөнгө аракет кылдым. Орбойт экен, кулансаң защитниктер бар экен дегенден кийин өзүң билесиң дести.
Оюн талаасында Токтогул, Ак Илбирч жана Акшумкар командалары беттешип, 10 мүнөттөн 2 беттеш өткөрүп жатты. Жыйынтыгында биринчи орунду Токтогул командасы, экинчи Ак Илбирч, үчүнчү орунду Акшумкарлар алды. Жалпы 15 000 сом акчалай сыйлык коюлган. Жаш хоккейчилерди жергиликтүүлөр, район акими, шаар мэри, депутаттар сүрөп турушту. Сардарбек Момуналиев мууз аянтчасын алгач шаар тургундарына кышкысын эс алуучу жай болсун деп ачкан. Кээде кар аз жаап, мууз тоңдуруу чоң машакат болсо да, ал бул идеясынан баш тарткан эмес.
Чаң чыккан эле жерге топурактын үстүнө эле суу куюп баштадык балдарды өчтүрүп алгач. Анан мындай чыстасак баягы топурагы аралашып кетет. Тигине чыстасак тиги топурагыбыз эмне кылабыз? Кар ташып келсекпи деп анан кар ташып келгенде кошумча каражат. Анан ыкмазын табып анан ошо чаңдын үстүнө суу куюп алып турган 20 сантиметр муз кылык шул жерге. Кыргыз Республикасынын хоккей федерациясы тарабынан Токтогулда жаңыдан ошо уюштурулуп аткан хоккей лигасына атайын форма кылып берди. Бул болсо ошол жанагы защитник коргоочу, бутка тагылган коргоочунун үстүнөн кийилүүчү кыскашым. Хоккейде өзү 6 оюнчу болуп атат. Ошо 6 оюнчуга келди, бир дарбазачынын формасынан башка ушул кийимдер келди да 60
Алгач коньки тепкендер үчүн ачылган мууз майданда жеткинчектер акырындап шайба кубалап хоккейде ойноп баштаган. Буга шыктанган ишкер эми мууз аянтын чоңойтуп, райондогу хоккейчилердин башын бириктирип, чоң оюндарды уюштургусу келип жатат. Оюн эрежесин интернеттен үйрөнүп, балдарга ыктыярчы машыктыруучу да таап берген.
Конькилер өзү бөлүнөт. Пластмасса конькилер бул любительский багы, коньки сүйүүчүлөр үчүн, ал эми хоккейнилер өзүнчө бөлүнөт. Анан биз муз аянтын ачкандан кийин эле элдер өздөрү үйүндөгү советтер сайзында бекитип жаткан клюшка менен шайбаларын көтөрүп келишти. Анан ошол жактан идея пайда болуп эле давай хоккей ойнойбуз деп эле анан ээн эркин хоккей ойноп баштаган балдар болду. Анан аларга клюшка жок, жетишпей калганда анан жергиликтүү рекламага берип туруп анан кийин өзү сатып алдык. Демөөрчүлөр таптык, ар бир шай бир шайбаны 500 сомго сатып алдык кийин. Тренери дагы айта кетиш керек, ал өз ыктыяры менен эле келген. Аз адагы коньки тебет, ал дагы правиласын, эрежесин чыгарып бергенбиз. Анан өзү балдарды тренировка кылып, коопсуздук маселеси мындай болот, бири бириңерди абайлагыла деп үйрөтүп атат өзүн, баарын интернеттен үйрөндүк.
Азыр муз аянтында жарык, коньки, чана жана хоккей үчүн анча мынча шаймандар бар. Шаар тургундары саатына 100 сомдон төлөп ойношот. Түшкөн акча кайра эле аянттын кем каржына кетет.
Гирляндыларды койгонбуз, абдан жакшы болду. Багы элдер интернетке видео чыгаргысы келет экен да, анан Токтогул шаарынын эң көп келген жери ушул жер болду деп айтсам жаңылышпайм да. Жаңы жылда сейилдеп кеткен. Анан планым ушул стандарт. Анан хоккейни борт болсо деп ойлойбуз. Анан элдер тамактана турган жай болсо элдер көп келе турган. Анан кененирээк бир парковкаларды койсок, бардыгын эле ушул сезондук эле кылсак деп. Анан балким бир келечекте бир чоң колдоолор болсо, закрытый жабык тигиндеги бир муз аренасы курулса деген план бар да. Жакшы эс алып, эмоциясын, энергиясын чыгарган бала окууга, билимге дагы, үйдө ата-энеси менен мамиле кылганга дагы мындай көңүлдүү болот. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бул жаштар эс ала турган, анан жаштар көңүл ача турган, баягы талапка ылайыктуу келе турган жерлер болсо абдан жакшы болот эле.
Сардарбек Момуналиев Мууз аянтын кеңейтип, заманбап хоккей аянтын куруу үчүн жер сурап мэрияга кайрылган. Эгер жер берилип, каражат табылып калса, келерки жылы оюнчулар чоң Мууз майданында таймашып калат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун 19-февраль жекшембидеги кечки берүүсүн уктуңуз. Жарым сааттык уктурууну Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейлеп жатат. Азыр биздин толкундан чыкпай туруңуз, бир аздан кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз. Бишкекте кечки саат